Iam mausajulo volis regali gastoin, kai ec preparis povinan lacton por la festeno. Li pensis, se min meokos la bovinon ciutage, la lacto pli kai pli multijos, sed manco saumi la tenuioi portio. Krome la lacto facile rancijos. Estas pli bone, ke la bovino tenu la lacton ansia ventro cis la festeno. Do li apartigis la bovidon for de la bovino. Monaton poste li eukondukis la bovinon je la festeno. Sed tamen, maugrau lia pena meukado, la bovino donis neniom da lacto. La gastoi au mokridis lin au kolleris je li protio.